Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Тренчев.
Добър ден, на вас и вашите слушатели.
А да използваме случай, че се свързваме с вас и да ни кажете днешния ден в Народното събрание, кое беше най-важното?
Трудно е така да се степенуват нещата. Доста важни неща се разискват, но може би най-интересно би било хората да чуят за блицконтрола, който беше...
Ние го предавахме директно, така че нашите слушатели са го чули. Тогава да започнем от два закона, които предстои да бъдат одобрени от Народното събрание и за които се изведе един общ знаменател в известен смисъл. Това е антикорупционния закон и закона за тероризма, защото правозащитни организации за един и за други казаха, че се нарушават човешки права. Вие вероятно не сте съгласен с това, но да чуем аргументите, защо смятате, че не се нарушават човешките права.
Вижте, той антитерористичния закон, то първо ще го обсъждаме в зала. Аз да си признаем, не съм се запознал още с детайлите, като текущо има доста неща, но мога да ви кажа за антикорупционния закон, защо по никакъв повод не нарушаваме човешките права.
Okay.
А на първо място е много важно кого обхваща този закон. Това не е за всички български граждани. Антикорупционния закон обхваща 12 000 души, които са на възлови позиции в България.
Okay.
Това са депутати, министри, шефове на агенции, първостепенни разпределители на бюджети и въобще хората, които имат достъп до голям финансов ресурс и върху които има известен корупционен натиск. Така че според мен това е правилно да има такъв закон, защото само в България има един политически елит, който години наред напълно безнаказано е прел горе-долу, каквото си иска, ако най-грубо може така да ги нареча. И това, което е необходимо, е да се обърне парадигмата. Окей, ти искаш да участваш в обществения живот, искаш да вземаш решение за своите съграждани, искаш да харчиш парите на всички нас, защото това няма държавни пари, това са парите на данъкоплатеца, както известният цитат на госпожа Тачер. Когато ти искаш да вземаш такива решения, управленчески, финансови, бюджетни и всякакви, съответно, твоя живот, това, което правиш, трябва да бъде подложен под лупа. Нещо, което е напълно нормално навсякъде в света. Искаш да вземаш тези публични длъжности, тогава от личното си пространство ще трябва да отстъпиш малко. И тук няма нищо общо с правата на човека, просто това е разменната монета, за да се знае. Ти получаваш достъп и ресурс до нещо, трябва да се знае какво си направил с него. Това е общо взето философията на закона. Най-накрая да нормализираме нещата, като обърнем парадигмата. Напълно нормално е всички напреднали демокрация така.
Така е, но у нас доста болезнено се приема този закон, не само от Народното събрание, не само от тези 12 000 души, но и обществото реагира, може би, защото твърде много му се говори за това, че се нарушават човешките права, но наистина има елемент на непрецизно написани текстове, що се отнася до въпросните доноси и до свръх ролята на това бюро, което ще се избира.
Хубаво, че повдигате въпроса с неподписаните сигнали. Доноси в такъв случай не са. Става въпрос за неподписани сигнали. И веднага ви илюстрирам с конкретни примери. Когато преди няколко години въведахме правило за предплатени сим-карти да се изискват лични карти, до какво доведе това? Има хората спряха мутрите и наркодиларите да използват сим-карти предплатени. Никакъв случай. Стана така, че има сега роми, които взимат пари да регистрират по 2-3 хиляди сим-карти на свое име. Това е единственото, което постигнахме. По същата логика, ако някой иска да подаде недоброжелателен сигнал, сега ще намери някой, който срещу 50 лева да да сложи един подпис. Не е в това въпрос.
Е, даде, но и обратното е вярно. Винаги можеш да изнудваш с това, че даден човек, с това, че ще пратиш донос срещу него. Е, да му кажеш, дай ми 50 лева, за да не пращам донос.
Добре, да, ама по какъв начин променя това, дали един сигнал е подписан или не подписан?
Това и казвам, че не трябва да се допускат неподписани.
Ама то като е подписан от някакъв фиктивен човек, чието ЕГН и подпис е сложено, какво променя това? По никакъв повод не го променя. Пак си е същото, ще се намери кой да се разпише. Ще хванеш баба си, прабаба си, съседката, можеш да си измислиш, фалшифицираш подпис, ти с какво ще го сравниш? Не това е въпрос. Важното е, че посредством анонимните сигнали, неподписаните, ние даваме един допълнителен инструмент в ръцете на гражданите, някои от които се страхуват да предприемат действия срещу свой работодател или в по-малките общини срещу кмет, например, ние даваме тази възможност това да се случва. Освен това има едно много елегантно технологично решение. Вие знаете, преди известно време приехме закона за електронната идентификация. Сега аз между четенията за антикорупционния закон, между първо и второ четене, съм внесъл едно предложение, което по смисъл гласи приблизително следното. Когато вече имаме електронна идентификация, вие искате да подадете сигнал, вие може да се идентифицирате онлайн, че сте реален човек, да напишете своя сигнал, след това този сигнал и вашата личност да се криптират, да се заключат, така че се знае, че е реален човек го подписал, не се знае точно кой. И съответно след ще се предвиди механизъм, който след съдебно решение, ако при необходимост да се знае точно кой сте вие, съдията да има право да види вашата самоличност. Ето ви едно много елегантно решение.
Да, това е един добър вариант.
С неподписаните сигнали. Но всичкото това какво показва? Въпрос на технология и враговете на закона, който мина на първо четене миналата седмица, те използват всякакви формални поводи да се опитат да саботират закона, от който голяма част от тях се страхуват. Чисто да. Просто това е истината. Много от тях се страхуват. Вие какво очаквате да гласува парламентарната група на АБВ при положение, че техния председател и до ден днешен не мога да обясни сина му как се е здобил с хотел за 5 милиона лева. Естествено, ще гласуват против, ще си измислят всякакви предлози, ще ги хвърлят за буди в обществото. Напълно нормално. Това са част от статуквото, срещу което се борим в момента.
Да, да. Нали си давате сметка, че днес сте в управлението, но утре може да сте опозиция?
Може, да. Разбира се. То иронията на такива инициативи е, че най-често пръв попадаш под ударите на това, което създаваш.
Поне историята от последните години сочи точно това.
Ами така е, но аз мога да говоря за мен конкретно. Аз нямам от какво да се притеснявам. Аз пак казвам, това е размяната, която човек, който се занимава с обществена дейност, трябва да е готов да направи.
Така е, така е.
Да влиза в личното пространство. И така.
Освен на този закон и закона за антитероризма, какво още интересно се очаква в законодателната дейност в близките дни? Вие на какво сте вносители от реформаторския блок? Защото отивате към приключване на тази сесия. Остава ви по-малко от месец, някакви 3 седмици. На какво ще наблегнете до края на тази сесия?
Ами, редица неща предстоят. Това може би най-интересно за нашите съграждани е това, което предстои второто четене на изборния кодекс. Там се генерира излишно много напрежение.
Така.
Но сега предстои, мисля, че другата седмица да гледаме на второ четене. Общо взето трябва да отстоим това, което можахме на първо четене да се преборим за него. И то не на последно място от функцията на това, че реформаторския блок е в управлението. Защото тези наши колеги, които са в опозицията, има доста ограничен инструментариум, как могат да прокарват, да прокарват своите решения. Ти като си в опозиция, какво повече можеш да направиш? Не можеш да станеш още по-в опозиция.
Да.
Дюдюкаш там нещо, никой не ти обръща внимание. То това е идеята на коалиционното споразумение, което ние имаме, че имаме този инструмент за разваляне на мнозинството, колкото и грозно да звучи, което на нас ни дава един силен инструмент да отстояваме някакви неща, които за нас са разделителни линии. Но пак една тема, която почти винаги дискутираме с вас, е как се представят нещата в медиите и с какво впечатление остава широката публика. Те едва ли не го изкараха в едно, ние сме забранили на хората в чужбина да гласуват и сме приели 1 милион безумия, което по никакъв повод не е така. Реално ограничение на секциите ще има в Турция, което не е безкрайно лошо, имайки предвид, че най-много нарушения там се случват.
Така?
Извинявайте, ама то като го сметнете математически, излиза, че в секции в Турция хората гласуват за по 4 секунди и половина.
Да.
Нещо, което очевидно не е възможно.
Да.
И другото, което положително се случи, все пак и някак си мина под радара, това е, че ние направихме възможно с текстовете, които гласувахме, електронно дистанционно гласуване. Сега в края на краищата може не ни харесва този изборен кодекс с ограничението на секции, но ако всичко върви нормално, най-много веднъж ще гласуваме за него на парламентарни избори.
Да.
След това от 2018 ще имаме електронно гласуване. Това значи, че дори нашите сънародници на Северния полюс, ако намерят достъп до интернет, ще успеят да гласуват.
Да.
Така че всичко е въпрос и малко на перспектива. Случват се доста положителни неща. Се опитвам на тях да направя. Дали всичко оптимално? Очевидно не, но
поне се стремите.
Колеги, мога да кажа, че с 23 човека, извинявайте, ГЕРБ са почти 4 пъти повече.
Да.
Това е електоралното разпределение и трябва да се съобразяваме и да правим възможното в тази ситуация.
Много силно впечатление ми направи вашето изказване току-що за ролята на опозицията, да свиркат, да дюдюкат и никой да не им обръща внимание. Вие самия сте един широко скорен, с много опит, млад човек от чуждите парламентарни дейности. Там опозицията въобще не се изразява нейната роля само в дюдюкане и подсвиркване и никой да не обръща внимание. Много важна роля има и опозицията. Представете си само немския парламент и ще видите колко важна е ролята на опозицията там, или да речем британския парламент. Защо тук в България така се случва, че управляващите си правят каквото си искат, изобщо не обръщат внимание на опозицията, а тя пък е сложена там във ъгъла някъде и нищо не произвежда?
На първо място самата опозиция трябва да погледне себе си. Те са крайно неубедителни, не представят никакви алтернативи. Аз винаги съм казал, че за да има едно здраво управление, трябва да има една и здрава опозиция.
Така?
За да има силно дясно, трябва да има силно ляво. Аз съм против радетелно сблъсък на идеи, на виждания.
Да.
Никога не сме бягали от дебат, особено ние от реформаторския блок, никой от нас. Но не знам, трябва да попитате самата опозиция, защо е толкова слаба. Това е така, нали, традиционната опозиция на ГЕРБ. Тези, които са малко по-екзотичните, нашите колеги от реформаторския блок, ще знаете, че при нас винаги е малко по-сложно.
Да.
Там наистина, там пък е крайно неубедително, защото хем си в опозиция, хем си в управление, някаква проправителствена такава опозиция, която само по себе си не е до там убедително. Но пак казвам, за мен е важно да има опозиция, по-скоро тях ще трябва да попитате, защо така слабо се представяте.
Продължаваме нататък. Чух няколко взаимно изключващи се тези за вашето участие в президентските избори. Едната част настоява за собствена кандидатура, издигане по принципа всеки да участва в дебатите. Другата част в лицето на ДСБ пак общо взето са на мнение, че не може да се издигне обща кандидатура, защото много противоречие в реформаторския блок. Какво ще правите, за да постигнете своя резултат на президентските избори?
Значи, на първо място, напук на вечните слухове за смъртта на реформаторския блок, да кажа, че ние вече 3 пъти подред качваме резултат в изборите.
Така.
Всеки следващ избор ние имаме по-добър резултат, както в процентуално, така и в номинално изражение. Това на първо място. Второ място, смятам, че въпреки медийните изяви, някои странни изказвания на нашите колеги, вървим в правилната посока и тя е за кандидат, подкрепен от всички партии в реформаторския блок. широка обществена подкрепа от НПО-та и въобще от гражданските среди, да намерим кандидат равно отдалечен от всички партии, т.е. не партиец в тесния смисъл на думата, не да издигнем някой от нашите партийни лидери или нещо такова, някой, който да е консенсусна, дясно ориентирана личност, достатъчно разпознаваема, че да надгради отново нашия резултат, защо не да подобри избора на резултата на госпожа Кунева от 2011 година, който беше почти 500 000 гласа.
Да.
И това, което ние, за което се борим на, на първия етап е балотаж. От там нататък каквото е възможно.
Така очертаната от вас кандидатура, не знам, аз живея в тая държава, гледам кадрите на всичките партии, изявените личности извън партиите, трябва да ви кажа, че е много трудно, за да не смятаме, че почти е невъзможно да откриете такава личност, която е да е равно отдалечен от всички,
пък
да е носител на дясното.
5-6 такива смислени хора, които изпълват този профил и които е въпрос на вече преценка дали ще е един или друг, но да, със сигурност има много читави хора. А сега естествено няма да кажа не, че има преди да е формално одобрена тази кандидатура, но има такива, недейте да се притеснявате за това.
Не, аз се притеснявам заради друго. Притеснявам се от факта, че всичките партии се надскачате кой по-късно да си каже кандидатурата, как в по-голяма тайнственост да държите кандидатурите, нещо, което е също толкова различно от страните с утвърдена демокрация, където по 2 години преди изборите вече се знаят кандидатурите и обществото влиза в пряк диалог с тях, за да ги опознае и след това разпознае на изборите. Тук, като че ли, няма да ни ги кажете в един момент. Защо е това надпреварване за тайнственост, не ми е ясно. И затова стигам до извода, че или нямате хора, говоря за всички партии, личности, персони, които да са разпознаваеми, да са подходящи за поста, или някаква еуфория ви е обзела да се конкурирате с ГЕРБ, които ясно, че няма да кажат първи, даже ще си кажат последни кандидатурите. Защо е необходимо всичкото това нещо да се случва?
Не знам, то е противно и на това, както аз си представям.
Точно, вярвам, че не си я представяте така.
Да, не си я представям така, но какво да направя? Така са решили другите участници. При нас кандидатурата, в смисъл, имаше някои неща да се изчистват вътре в блока.
Кога ще си издигнете? Кога ще номинирате вашите кандидати за кандидат президентската?
Трудно е да ви кажа това, което мога да кажа, че сме в разговори с различни хора и когато имаме тяхното съгласие, вече ще преминем към оповестяването им, но защо така се получават нещата? Напълно грешна посока. Просто България така е станало, че който бъде пръв споменат, най-обикновено не става той. И затова те и самите хора се притесняват от това. Хората, които са кандидатират, които бъдат номинирани, да не бъдат изгорени. И такава ни е средата. И трябва да се работи в посока подобряването на тази реалност.
Най-мажоритарният избор на президентската двойка, защото това е наистина най-мажоритарен избор в България, партиите го превръщат отново в пропорционален, защото в момента, реално погледнато, предизборната кампания вече върви. Но тя върви по линия на партиите, по линия на коалициите, с преимущество на партийни и коалиционни послания, а не с преимущество на мажоритарния избор. За съжаление, и този мажоритарен избор го направихме партиен.
Ами надявам се с това, че специално реформаторския блок ще имаме кандидатура от гражданските среди в най-добрия смисъл на думата, да се опитаме да избягаме от тази тенденция и просто наистина да дадем един качествен човек, който максимален брой хора да подкрепят.
Накрая ми се иска в 2 минути да ви попитам, понеже много са резултатите от Брекзита, много са коментарите в най-различни посоки. Аз ще ви попитам само за това, което се опитва да направи председателя на Еврокомисията Юнкер с един сериозен натиск да лансира спешната си идея еврото да стане валута на всички държави от Евросъюза, макар че, още взето, това е доброволен избор. Има ли България полза, има ли смисъл, има ли значение и няма ли повече негативи да събере от въвеждането на еврото като валута в България, вашата преценка?
Аз нещата ги виждам приближително така. Ние сме в състояние на валутен борд. Тоест, да, нашата Народна банка няма правото да печата пари,
да,
нито и да коригира лихвените проценти, mm-hmm, съответно. Така че българския лев, който е и вързан към еврото, ние не сме като примерно една Унгария или една Швеция, където имат те Централна банка с пълния инструментариум от възможности да въздействат на потока на пари. Така че за нас промените не биха били толкова радикални и чисто икономически, ако се премина към евро. Но според мен ще е добре, защото това е един ясен знак за консолидиране на Европа. Аз вярвам, че в България повечето българи са убедени почитатели на Европейския съюз и са видяли доста позитиви от нашето членство. Вярвам, че и повечето страни в Европа смятат същото. Естествено, противниците, мразещите винаги са най-гласовити и някакси тяхното мнение са налага, да, но смятам, че има едно тихо мнозинство, което вярва в европейската идея и въобще смисъл, ние не си даваме сметка колко сме благословени, това на нашия континент от вече 70 години да няма най-малкото въоръжен конфликт. Свободно да може да се движим хора, капитали, стоки. Това сме го приели за даденост, а то не е, защото много скоро не е било така.
Само една ремарка по този повод. Вие забелязвате, че повечето държави, общо взето, с предпазливост тръгват към факта да се включат в еврото. Най-предпазливи като че ли са Вишеградската четворка и оттам идват и най-много сигнали, че те може и да пристъпат също към референдуми за участието си в Евросъюза. Най-безусловно верни на Евросъюза се оказваме ние, вероятно заради това Бойко Борисов, министър-председателя на България, каза, че накрая може да останем Румъния, България и Гърция. Не е ли необходимо най-напред да се извършат крайно важните и реално необходими промени в Евросъюза и след това да се преминава към вкарване на всички в еврозоната? Защото очевидно Брекзита не е резултат само на някакви манипулации на британските гласоподаватели, а има, той е двустранен процес. Има големи грешки, недостатъци и проблеми в Евросъюза, които доведаха до резултата от този Брекзит, от това гласуване в Великобритания.
То проблеми къде няма днешно време, но според мен по-скоро трябва всеки проблем да се разглежда като възможност.
Така? Тоест
тази криза, която ние имам предвид Европейския съюз, mm-hmm, се намира, да го използва така, че да направи неща, които при равни други обстоятелства биха по-трудно станали. Тоест да се върви към по-консолидирана Европа, към осъзнаване на това, което ние приемаме за даденост, колко много всъщност е,
да,
и въобще за цялостно преоценяване на ценностите.
Да.
Но вярвам, аз му ти смятам, че Европа ще излезе по-силно.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря на вас.
Антони Тренчев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.